kwa kina na mizani, madame zani ya muhuri ya Tanzania. Uwajibikaji, ukusanyaji wa rasilimali za umma.
Amka ni mradi wa kutufungulia ufahamu kinachoendelea, ripoti mbalimbali za serikali yetu Tanzania. Amka tuonge.
Vision for the public towards accountability. Na makala twazipaza vipindi kuvitangaza, wajibikaji ndiyo dira tukuza wako uelewa Mtanzania. Amka tuonge.
Msikilizaji, kama ulivyosikia kiashiria cha wimbo mzuri kabisa, na kama ambavyo tumekueleza kwenye vipindi vingine, basi utakuwa umeelewa kwamba ni kipindi gani kipo hewani kwa sasa. Na kama bado hujaelewa, basi nikwambie kipindi hiki kinaitwa Amka Tuongee, ambacho unakisikia kupitia hapa hapa kwenye redio yako pendwa, ambayo inasikilizwa zaidi kwa maana radio tipo FM masafa ya 89.5 tokea hapa Sakina Arusha. Anayekuongoza kwenye safari ya 45 ni mimi baba mwenye nyumba Jolas Joel Headman. Unaweza pia kutupata hewani kupitia mtandao kwa kuandika www.radiotadio.co.tz mkwaju tipo FM. Msikilizaji, kipindi cha Amka Tuongee kinakujia chini ya udhamini mkubwa kabisa wa taasisi ya Wajibu, ambayo ni taasisi fikra ya uwajibikaji wa umma iliyoanzishwa na aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa maana CAG Bwana Ludovic Uto. Bwana Uto, wakati anaanzisha taasisi ya Wajibu, aliweka malengo makuu ambayo yatatekelezwa, ikiwa ni pamoja na kutengeneza mazingira ya kukuza uwajibikaji na utawala bora hapa nchini. Miongoni mwa majukumu ya Wajibu ni kufanya uchambuzi na kuzirahisisha ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ili kupata yale mambo ambayo yana umuhimu mkubwa kwa jamii na kuyaweka katika lugha nyepesi na rahisi ambayo wewe msikilizaji na mwananchi yeyote ataielewa kwa sahihi. Leo tutaangazia hospitali yetu ya jiji la Arusha, ambapo mpaka ripoti ya ukaguzi wa CAG kwa mwaka wa fedha 2021-2022 inatoka, imeonyesha kutokamilika kwa jengo la wagonjwa wa nje katika hospitali hiyo. Kwa mujibu wa ripoti ya mdhibiti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, jengo hili litengewa shilingi za Tanzania bilioni 3,915,527,364.
Tunaomba serikali iendelee kutia mkazo katika ujenzi, kuboresha zaidi.
Sema tu ukweli, yani huku kwenye levo za chini, yani watu wanadhani miradi ni wanapoletwa miradi, wanadhani kwamba miradi ni ya kwao. Ndio maana wanakuwa na ule ubabe ule wa kujifikiria kwamba yani wanaweza katekeleza mradi the way wanavyofikiria au kwa muda ambao wanaona wao unafaa.
Kilichobakia tu ni kwa viongozi ambao wanashughulika na swala hili kuchukua maamuzi yaliokuwa magumu.
Inasikitisha sana, mwatendee haki wananchi wa jiji la Arusha. Sababu haiwezekani kila mradi ukienda una mambo.
Sasa mambo bwana, tumesema no. Muda mradi ukija una deadline ya muda fulani utekelezwe.
Nikukumbushe kuwa lengo namba 3 la maendeleo endelevu SDGs ya Umoja wa Mataifa kipengele cha 22 kinaelekeza kuwa hadi kufikia mwaka 2030, pamoja na mambo mengine, basi kuwe na upatikanaji wa huduma bora za afya ambazo pia ni za muhimu. Lakini pia kwenye ajenda ya maendeleo ya Afrika 2063 ya Afrika tuitakayo, lengo namba 1 linalenga kuwa hadi kufikia mwaka 2063 kila mwananchi barani Afrika awe na upatikanaji kamili wa huduma za afya kwa gharama nafuu, bora na kwa wote, miongoni mwa malengo mengine. Msikilizaji, ukisoma muundo wa mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka 5, unaunganisha maeneo ya kipaumbele na dhima ndogo kwa kuweka mkazo katika kuboresha upatikanaji wa huduma za afya ili kuwezesha maendeleo jumuishi ya kufikia dira ya taifa ya maendeleo kwa mwaka 2025. Katika ufuatiliaji wa utekelezaji wa lengo hilo, Radio Triple A FM kwa ushirikiano na taasisi ya Wajibu tumefuatilia mradi huo wa hospitali ya jiji kufahamu nini kisababisha ukwame. Ukiwa unashirikiana nasi, basi andika ujumbe wako wa maandishi kuja namba 0782 685 925 na baadaye utanipigia kwa namba 0743 0211 021 021 ili utoe mchango wako juu ya hiki tunachokiongelea kwa siku ya leo. Kwa kwanza tujikumbushe aliyosema Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati akizindua stali hii mnamo mwezi Oktoba mwaka 2021.
Tumekuja kuangalia mradi huu ambao halmashauri, na hapa nipongeze sana viongozi wa mkoa, wilaya na halmashauri kwa kazi nzuri sana iliyofanyika. Na ndio maana sikusita kusema serikali ichangie, kwa sababu wenyewe wamefanya kazi nzuri sana, nasi tutawaunga mkono. Pamoja na majengo haya kujengwa, lakini pia serikali itakuja kuchangia kwenye utoaji wa madawa yote yatakayotumika. Kwa hongereni sana Wanaarusha. Nataka niwaambie kwamba yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo Wanaarusha, asanteni sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Serikali ipo, kazi yetu ni maendeleo kwa wananchi. Kwa hiyo naomba sana mtoe ushirikiano wenu. Tunaposema vijitozo vidogo vidogo hivi vikusanywe, mnakofanya kazi kwenye maeneo yenu, lipeni kile mnachotakiwa kulipa ili halmashauri zikusanye na mambo kama haya yapatikane.
Ili uhakikishe unapata kilicho bora, mwandishi wa TIPFM amefanikiwa kufika katika hospitali hiyo na kushuhudia shughuli za ujenzi zikiendelea. Labda unaweza kuwa unajiuliza hali ya miradi ya afya ikoje mpaka sasa katika jiji letu la Arusha. Majibu ya hayo anayo mkuu wa wilaya ya Arusha ndugu Felician Mtahengerwa, kama alivyoeleza wakati wa mahojiano maalumu na mwandishi wetu.
Jiji la Arusha tunatekeleza miradi mingi tu, sio kama huo uliosema, lakini tunayo miradi mingi ambayo ni mikubwa. Tuna hospitali yetu ya wilaya. Hospitali ile kwa muda mrefu na yenyewe ilikuwa na changamoto zake. Tumezikuta, tukakuta jengo limestack, tukapush. Sasa hivi nadhani ukienda utaona jengo linaendelea. Na sisi matumaini yetu kwamba kufika mwezi wa 12 kutakuwa na kitu kikubwa kimefanyika pale, kwa sababu
hospitali ya jiji pale.
Speed ambayo wako nayo wajenzi ni kubwa. Kwa hiyo sisi tumedhamiria kwa kipindi hiki miradi yote ya afya na miradi yote viporo iweze kukamilika. Kwa sababu ni sidhani kama inaingia kilini, na sidhani kama wakubwa wetu wanajua kwamba kuna miradi viporo haijakamilika. Unajua dhambi ambayo tunaifanya sisi viongozi ambao tumepewa dhamana ya kusimamia ni pale unapo rais kwa nia njema analeta fedha pap jiji la Arusha, halafu fedha zile hazitumiki. Yeye analeta anasema ndani ya miezi mitatu, minne, mitano hiki kituo cha afya kiwe kimekamilika, hospitali ya wilaya iwe imekamilika ili ianze kutoa huduma kwa watu. Sasa sisi huku tuna viserikali vyetu vya ajabu. Tunakaa tunaanza kubishana kwenye mduru anaitwa mchakato hivi. Inafika pahala miezi sita, miezi mingapi, miradi haijakamilika. Na ikikamilika inakamilika kwa kusuasua. Sababu tuseme tu ukweli, yani kwe huku kwenye levo za chini, yani watu wanadhani miradi ni wanapoletwa miradi, wanadhani kwamba miradi ni ya kwao. Ndio maana wanakuwa na ule ubabe ule wa yani wa kujifikiria kwamba yani wanaweza katekeleza mradi the way wanapofikiria au kwa muda ambao wanaona wao unafaa. Si kweli. Sasa mambo bwana, tumesema no. Muda mradi ukija una deadline ya muda fulani itekelezwe. Na kama utakubaliana na mimi, miradi yote ambayo tumeipata sisi tangu tuingie hii miradi mipya yote imekamilika kwa wakati na endelea kukamilika kwa wakati. Kitu ambacho tunapusha sasa hivi ni miradi hii ya viporo ambayo ilikuwa iko kwa nyuma, lakini na yenyewe lazima tuikamilishe itimize azima ya rais wetu ya kutaka kusaidia jamii ambayo alilenga kuisaidia. Kwa hiyo tuna miradi hiyo, na mradi huo unaendelea vizuri, lakini kuna miradi mingine ya afya tumeshamaliza mingi tu.
Lengo la serikali ni kusogeza huduma za afya karibu zaidi na mwananchi, lakini pia zipatikane kwa urahisi. Je, nini sababu ya mradi huu wa hospitali kukwama licha ya kuwa tayari umetengewa fedha?
Kama unavyojua Arusha, hali hewa haiko nzuri. Lazima tukiri tu kuna mapungufu makubwa yalijitokeza hapo nyuma. Normali leo watu watatu wamehukumiwa miaka 20 kila mmoja. Ile unakumbuka lakini?
Nakumbuka.
Umeisikia pia? Sayaya yamefanyika ni kwa sababu ya watu kinadoita wasiokuwa waadilifu labda. Umepewa na dhamana wewe unakwenda kuitumia kinyume na utaratibu. Kwa idara ya manunuzi, idara ya engineering haikufanya vizuri, lakini msimamizi mkuu alichangia hayo ni hao ambao leo wako huko. Na leo tunavyoongea tuna vituo kadhaa, kwa mfano kituo cha Levolosi, kituo cha Ganaro Clinic, kituo cha Temi, kituo cha Murieti, Mkono, Kaloleni, Elirai pale ukienda, Kimandolu ukienda, Mwashono ukienda, lakini hospitali ya wilaya. Vyote tunavyoongea hapa, this time tumefanya miradi mikubwa sana. Na leo tunavyoongea tunajenga OPD kubwa pale hospitali ya Njiro. Lakini pia na Levolosi tuna zaidi ya milioni 600.4 kwa ajili ya kujenga OPD nyingine. Tayari msingi umeshaanza kuchimbwa.
Ni mwenyekiti wa huduma za jamii wa jiji la Arusha ambaye pia ni diwani wa kata ya Ngarenaro, Isaya Duita. Vipi kwa upande wa wakilishi wa wananchi bungeni? Tumezungumza pia na mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo kufahamu kitu gani kinapelekea mradi huo kukwama.
Kuna changamoto ya usimamizi wa fedha, kuna changamoto ya matumizi mabaya ya fedha. Ziko changamoto nyingi, kwa hiyo kwa ujumla wake serikali sema ifika wakati. Tunaona TAMISEMI umekuwa wakali sana sasa hivi. Kwa hiyo ni maoni yangu kwamba mabadiliko yatakuwa makubwa sana kwenye halmashauri yetu, kwa sababu wizara ya TAMISEMI sasa imetoa macho kabisa kwa fedha zinatumika kama ilivyokusudiwa na sifa kunufaisha watu wachache. Na miradi ya afya ipo na inafanyika mengi. Tunajenga hospitali ya wilaya, kuna baadhi ya majengo yamekamilika, mengine yanaendelea. Ziko changamoto za hapa na pale, lakini kazi inaendelea. Kuna jengo la kituo cha afya cha Mkono kwenye kata ya Telat, ambayo ilikuwa ni kituo cha afya chenye majengo ya kawaida kabisa, kufika leo ni kama hospitali.
Wananchi nao wana maoni na mtazamo tofauti kuhusiana na mradi huu wa afya.
Kwa majina anaitwa Elizabeth Faustini, ni mkazi wa Njiro Container, mkoa wa Arusha. Tunaomba serikali iendelee kutia mkazo katika ujenzi, kuboresha zaidi au pia kwa vifaa, kwa mfano kutuongezea mashine kwa ajili ya vipimo, au pia kutuongezea madaktari kwa wingi zaidi. Pia tunaomba serikali iendelee kuangalia changamoto mbalimbali. Changamoto zipo nyingi, lakini kwa sehemu fulani serikali naomba ishike.
Kwa majina naitwa Robinson Samuel, ni mkazi wa Tsunami hapa Njiro. Kwa swala hili la hospitali ya jiji kutokukamilika kwa wakati, ni swala ambalo limekuwa sasa pengine sisi wananchi tunashangaa, kwa maana hatuna taarifa ya kufahamu kwamba ni kwa sababu zipi zinazopelekea mpaka wakati huu hospitali hii hapa inakuwa bado haijakamilika. Ni swala ambalo kama viongozi, wasimamizi na wanaoshughulika na swala hili, wao ndio wenye taarifa kamili za kufahamu ni kwa sababu zipi ambazo zinapelekea mpaka wakati huu hospitali hii basi baadhi ya majengo haijakamilika. Ingawa tunaona kuna baadhi ya kazi ambazo bado zinaendelea za ujenzi, lakini kasi hairidhishi. Kufanya swala hili la kuisogeza hii hospitali hapa karibu imekuwa ni jambo la msingi. Kilichobakia tu ni kwa viongozi ambao wanashughulika na swala hili kuchukua maamuzi yaliyokuwa magumu, kuwafuatilia wanaowajibika na usimamizi wa hospitali hii hapa, kuangalia nini ambacho kinakwamisha. Kama fedha tayari zimeshatolewa za mradi, basi usimamizi tu wa hali ya juu, ili kuhakikisha basi mwananchi anapata huduma hii hapa kwa wakati, na pia vitendea kazi viongezwe, matibabu yawe bora, ili mgonjwa anapofika basi katika eneo hili hapa inakuwa ni rahisi sasa kupata vipimo vyote na madawa mbalimbali anapata kwa wakati, na kila kitu kinaenda katika hali ambayo inakuwa ni nzuri. Hilo ndio ombi langu.
Msikilizaji, nikukumbushe kuwa kipindi hewani ni Amka Tuonge, na leo tukiangazia mradi wa ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje kwenye hospitali ya jiji la Arusha. Nao una nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe kuja namba 0782 68 59 25, na baadaye ukanipigia simu kwa namba 0743 021 021 ili utoe mchango wako. Bado uko nami Jolas Joel Headman. Mapema mwezi Machi mwaka huu 2023, katika ziara yake ya ukaguzi wa miradi mbalimbali mkoani Arusha, naibu waziri ofisi ya Rais TAMISEMI Dr. Festo Dugange alipata nafasi ya kuzungumzia miradi tofauti ambayo alifanyia ukaguzi kwemo ya afya.
Yaani miradi yenu kwa kweli ni mibaya. Hivi mstahiki mimi amepata ile dharura. Miradi yenu ni mingi, mibaya, haikamiliki. Kwa hiyo Inasikitisha sana, hamuatendei haki wananchi wa jiji la Arusha. Hamuatendei haki, na wala hamuitendei haki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wala hamtendei haki fedha ambayo Mheshimiwa Rais anaileta. Sababu haiwezekani kila mradi ukienda una mambo, kila mradi ukienda una mambo. Na ndio maana mbunge analazimika kujaribu kuwatetea wananchi. Na mimi namwambia ndugu zangu wana Arusha mjini, mna mbunge mwenye personality ya kipekee sana ambayo inahitajika hapa Arusha. Vinginevyo mkiwa na mbunge mwepesi mwepesi hivi hapa mtaishia kwenye misingi tu. Ndio maana mheshimiwa mbunge anasema sana, lakini watendaji wetu kwa kweli ni changamoto.
Kuna mipango gani sasa ya kuhakikisha kwamba miradi huu unakamilika na mingine, lakini pia uchochea uwajibikaji kwa wananchi, viongozi na jamii kwa ujumla?
Tulichokubaliana cha kwanza kwamba mradi wowote ambao unaenda kutekelezwa kwenye kata au kwenye mtaa, lazima wahusika waambiwe kwanza, viongozi kama ni diwani, mtendaji, mwenyekiti wa mtaa, apewe taarifa. Akisha ipata aitishe mkutano wa hadhara, awaambie wananchi, jamani, tumepata hivi mradi huu huu. Na wakati wa mkutano wa hadhara, mkandarasi au mtu aliyepewa kazi ile, na yeye aende, wananchi wamuone, aeleze sasa mradi huu utakwaje, na wataalamu wetu wa jiji waende wakawaelezee. Hiyo ndo huko ndo tunataka twende kuwashirikisha wananchi katika kuoni miradi yao wenyewe. Unajua tatizo la kwetu, tatizo ambalo kubwa nimeligundua baada ya kuja kwangu, ni kwamba mara nyingi wananchi hatuwahusishi kwenye maendeleo yao. Sisi haya mambo tunayoyafanya, tunafanya kwa niaba ya wananchi. Rais anafanya kwa niaba ya wananchi kwa sababu aliwaahidi kwamba atawaletea moja mbili tatu kipindi kile alipokuwa na nadi, anajinadi kwenye uchaguzi wa kanadi ile ilani yao, wananchi wakaikubali. Sasa kinachotakiwa kufanyika hapa ni yale aliyoahidi yatekelezwe. Lakini unamle, yani ni lazima umweleze yule uliyemwaahidi kwamba nilikuahidi hiki, nataka nikuletee, apate taarifa. Mara nyingi tulikuwa tunakosea sana kwenye hilo eneo la kutowapa taarifa wananchi. Kuwaona wako pembeni kidogo, kwamba yani miradi ile ni hisani ya sisi viongozi wa madisi, watu gani tunawaletea. Kumbe we are wrong. Hii miradi ni ya kwao. Baada ya rais kuambia kwamba atawaletea hivi, wakakubali. Kile kitendo cha kumpigia kura ni kwamba wamekubaliana na yale aliyowaambia, na wao ni kama vile wanamtuma sasa akawe miongoni mwao, akasimame kwenda kuyasimamia na kuyatekeleza pa yale. Rais anatokana na wananchi. Na wananchi wakijua watatusaidia. Mfano kama ni ujenzi wa kituo cha afya, BOQ iwekwe pale kwenye ofisi ya mtendaji wa kata, na kwenye ofisi ya mwenyekiti wa mtaa husika ambapo zahanati inajengwa. Wajue kwamba hiki kituo kitajengwaje, nani wasimamizi, watu gani, kiwe na information zote, ili kusudi wananchi sasa wakiona kuna baadhi ya mambo hayajatekelezwa kwenye huo mradi watoe sauti. Sasa tunataka tuwashirikishe na wao wawe sehemu ya ule mradi, kwa sababu mradi ni wa kwao. Kuna sehemu moja walinifurahisha kweli. Mkandarasi alikuwa ameambiwa kujenga, kuleta vifusi, mkandarasi wa ujenzi. Kuleta vifusi vingapi? 200, si ndio?
Ndio.
Akaleta 20 akakimbia. Tulivyokuja kwa nani kwenye BOQ, akasema kumbe vilikuwa ni 200. Akabidi arudi. Lakini tungekuwa tu hatujashirikisha wananchi, naye angetuambia. Mimi naweza nikakuta mimi DC nimekula dili. Mwambia wewe pige tu pale afu ondoka.
Sasa.
Lakini ukiwashirikisha wananchi, wapo na kuhakikishia. Kuna wananchi pale wanaweza kakesha, wanahesabu vile vifusi. Na sisi wanatusaidia kazi. Akisifanya hivyo anatusaidia kazi. Mimi baada ya DC kwenda kuhangaika huko huko, najua kuna wananchi wangu kule wanafanya kazi, wananisaidia, mambo yanaenda vizuri. Ndio dhana ya kushirikisha wananchi. Na mimi nawaomba jamani, tusiache kushirikisha wananchi kwa sababu haya ni mambo yao.
Wafahamu kabisa
kuna mradi huu. Na wafahamu hata kusimamia, wasimamie.
Inapotokea uzembe wanadai uwajibikaji.
Ndio. Mtu mwananchi akijua kwamba huu mradi ni wa miezi mitatu, si ndio? Ikifika miezi mitatu hujakamilika, atakuja kusema, huu mradi unatakiwa utumie matofali yenye labda ya yale matofali high quality yale, yanauzwa labda 1600 au 1800, akiuleta matofali ya biskuti, mwananchi atasema, kwa maana matofali mbona yanauzwa 600? Unatuleteaje hivi? Yaani unaona wananchi wanakusaidia kusimamia. Huko ndo tunataka twende. Mm. Ndio kusema tunajenga nchi wote. Uweze ukajenga nchi tu wewe mtawala, alafu hawa watu unawaacha. Hii si sawa.
Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, tupate nafasi ya kusikiliza mjadala mfupi tuliofanya na mwenyekiti wa huduma za jamii jiji la Arusha na Diwani wa Kata Ngarenaro ndugu Isaya Doita kuhusiana na uwajibikaji kwenye miradi ya maendeleo.
Kwa nini viongozi mnakuwa hamna huruma na wananchi? Kwa sababu unapotokea mradi kama umetengwa alafu inatakiwa ijengwe pale wodi ya wazazi, mzazi anateseka na pesa imepigwa, wakati wa mradi ushafika na kupita bado hajakamilika.
Sio viongozi, nasikana tu wewe una huruma hapo ulipo. Wewe mwenyewe nasikana una huruma. Nasikana kule umeshazulumu ulikotoka. Sijakataa kwamba wengi wetu, nasikana mimi pia sina huruma. Siwezi kujini. Unajua kuna mtu anasema mimi na huruma sana. Mimi doita simna hapana. Kuwa na huruma ni jambo moja. Kwanza huruma kwenye imani ni jambo ambalo labda umezaliwa nayo.
Haufundishwi.
Fundishwi. Kuwa na upendo haufundishwi. Ni kitu ambacho ile ni inborn. Lakini uongozi pia inawezekana ni kiongozi ambaye kaangalia watoto, watoto wadogo wakikaa. Kuna mmoja akikaa hata kama watano akihama mweza kuwa anamfuata. Akihama mweza kuwa anamfuata. Hiyo ni leader. Yaani ni born leader. Hajasomea uongozi. Lakini kuna mwingine akinua pipi wanang'atiana. Kinua kama ni biskuti hivi wanavunjiana na. Kuna mwingine anakimbia nayo, akinua biskuti anakimbia mpaka kwao.
Huyo atakuwa nani?
Huyo ndio huyo kiongozi ambaye ni mbinafsi, alafu ana huruma. Hapendi wenzake. Sasa Doita inawezekana ndio huyo ambaye amenua biskuti, alafu anakimbilia kwao. Alafu anaficha, alafu anakula, akishakula ndio anatoka. Wako inawezekana kuna baba na mama namna hiyo, mchoyo mwenye ubinafsi, hataki wenzio wapate. Sasa wapiga kura mtupime. Mtupime ni nani ambaye ana huruma na wenzake. Akipewa mezani hapakui chote. Anasubiri kwanza baba mzuri mama mzuri, unaacha watoto kwanza wale. Ni heri mimi nikala miguu ya kuku na vipapatio. Lakini watoto wamekula minono. Kwa nini kiongozi namna hiyo?
Kwenye baraza si mnakaa? Kwa nini hamwezi kuzuia
mapema hajatokea? Kuongea pamoja ni tofauti na utendaji. Tunapanga pamoja katika utekelezaji. Kila mtu ana staili yake ya kutekeleza. Inawezekana Doita mradi kuja Ngarenaro, mkandarasi haemi. Migogoro mingi nimekuta, unakuta huyu mkandarasi hatoshi. Kumbe hatoshi kwa sababu hajanifungia kitu kidogo. Sasa Doita kafikaje hapo? Amekuja kwenye udiwani na baadaye kawa mwenyekiti wa huduma za jamii jiji la Arusha. Wewe ulionipigia kura ulinitathmini kwenye hayo? Shida sio mimi. Mimi nimetaka udiwani, naweza kwa interest zangu. Lakini wewe unayepiga kura, ulimchagua mtu sahihi? Kura yako imechagua mtu binafsi, mla rushwa, mtu mwenye tamaa, muonevu, mkatili, mwongo, asiyesema ukweli, asiyekema uovu, muuza bangi, baada ya kulevya. Nikoje mimi Doita ulionichagua? Kwa nataka wananchi wetu tuwape elimu ya kutosha ya uraia. Kwamba usifurahishwe na kelele na nyimbo na bwembwe za Doita. Mpime kwa kina. Kapige kura yako ambao unajua kura hii ni kura kiukombozi, kiuchumi, kijamii, kisiasa na kimiadi story.
Kwa viongozi ambao ni wateule sasa, wananchi wanahitaji kuwawajibisha.
Ndio maana ukigundulika hao mkiwasemea aliwateua na anawatengua. Kwani wangapi? DC kule Mtwara, jana Mheshimiwa Rais alimuondoka, akasema anagawa miradi kwa kuangalia vyama. Apumzike. Amemteua. Maana kwambia unajua naweza nikavaa suti ningependeza na tai. Si ndio? Lakini je, tabia yangu imevaa suti? Imevaa tai. Kwenda kanisani, kwenda msikitini haitoshi. Kama mstari wa mbele, natoa sadaka na majarambe. Lakini utu wangu, heshima yangu kwa wapiga kura ukoje?
Kama nilivyokujuza pale awali, kipindi hewani Amka Tuongee kitakujia kupitia Radio Tipu FM kwa udhamini wa taasisi ya Wajibu. Nitakuletea igizo fupi na kisha nikitamatika tu nitakuja tupitie ujumbe wako mfupi uliotuma kupitia namba 0782 685 925. Wakati huo huo unipigie kwa namba 0743 021 021 kusikia mchango wako ni upi kwenye kipindi hiki.
Jamani, analeta tena.
Ndugu wananchi, dhumuni la kuwaita hapa ni kueleza tu kwamba bado tuna uhitaji wa vyoo katika shule yetu. hivyo zoezi la uchangiaji bado ni endelevu na litaendelea. Na hili ni swala la kizalendo tu ndugu zanguni.
Mwenyekiti. Sasa mwenyekiti, sio muda mrefu sana tulikuwa na michango ya ujenzi wa darasa. Sawa, limekamilika. Lakini bado hajatusomea mapato na matumizi. Leo unatutangazia michango mingine. Hona mwaka jana tulichangia ujenzi wa hospitali, mpaka leo hujatusomea mapato na matumizi. Hapana mwenyekiti, huu si wajibikaji kabisa. Hii maana yake nini mwenyekiti wangu?
Jamani tu waungwane, tusikilizane.
Ewe mwananchi, shiriki kukuza mazingira ya uwajibikaji katika usimamizi wa makusanyo na matumizi ya rasilimali za umma nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na AAAFM kwa kushirikiana na taasisi ya Wajibu.